Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, pomaže Bog, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika. Evo, dobrodošlica i našem večerašnjem gostu, u stvari domaćinu u ovoj emisiji, protojereju Stavroforu, Momčilu Krivokapiću, arhijerejskom namjesniku Bokokotorskom. Oče, dobrodošli, blagoslovite.
Bolje vas našao, Bog neka blagoslovi i vas i nas.
Hvala oče, hvala i u ime naših slušalaca. Za vas, dragi slušaoci, poziv da pitanja za ovu našu emisiju postavljate na broj telefona Radija Svetigora 041-231-633, pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com i porukom na broj 069-23-22-13. Oče Momčilo, ovo je 24. nedjelja po duhovima, pala je na praznik Vavedenja Presvete Bogorodice. Evo, zaista lijepih tema za početak ove emisije.
Jeste, danas je 24. nedjelja po duhovima i Vavedenje Presvete Bogorodice, tako da se tu ukrštaju evanđelje o vaskrsenju Jajirove ćeri i ono, jedno je od evanđelja, zapravo evanđelje koje se uvijek čita na praznike Presvete Bogorodice, koje završava predivnim riječima, blagonima koji slušaju riječ Božju i drže je. A svima je poznata, neću čitati čitavo evanđelje kao što obično uradim, jer lako je, jednostavno da se prepriča taj događaj, to nije priča, to je jedan događaj o vaskrsenju Jajireveće. Jajir je bio starešina jedne zbornice, dakle bio Jevrin i imaju ćerku koja je bila na umoru i poslao je, došao je da traži od Gospoda da mu je, da pomogne da ona ozdravi. I on krene, naravno, međutim, Gospod krene, međutim, usput ga u gužvi jednoj tamo, na žena koja je bolovala od tečenja krvi, dugo, imala je silnu vjeru i ona se vjerovala, ako ga se samo dotaknem, ozdravit ću. Naravno, tog momenta ona je i ozdravila. Ali Gospod pita, dobro, kome se to dotaklo? A učenici mu kažu, Gospode, pa toliko naroda oko nas, a ti pitaš kome se dotaklo? Ne, kaže, ja osjeti silu koja je izašla iz mene. I tad ta žena izađe pred Hrista i kaže mu, naravno, ženi je bilo i neprijatno, to da sad pred publikom govori o ženskim bolestima, ali kada je iscijeljena, kada je osjetila da je ozdravila, onda je više nije bilo ni sramota, ni ništa od toga, nego onda ispriča sve i kaže Gospod njoj, vjera tvoja spasete, idi u miru. I kad su došli do Jajirove kuće, kažu, ne čudi učitelja, kaže, djevojčica je umrla, međutim, kaže gospod Jairu, ne brine ništa, samo vjeruj. I kad je došao, on je samo prišao djevojčici i pozvao je, kaže, djevojko ustane, za onoga koji je vladar života i smrti, dovoljno je samo jedna riječ, kaže, djevojko ustani i da ona oživi. I ona oživila i naravno na veliku radost svojih roditelja. Tako da danas ima nekoliko lijepih poruka. Prvo svjedočanstvo koliko je silan Bog naš, jedini koji je živ i oživotvorava. Dakle, on je taj koji je jedini može da nas iz bilo kog drugog našeg mrtvila da nas povrati, ovdje je povratio iz mrtvila Jairovu čer, odnosno iz fizičke smrti, ali može svakog od nas da oživi ako od njega kaže, ako imamo vjere kao od ona žena koja je bolovala tečenje krvi, kaže vjera tvoja spasite. Njena vjera je bila toliko velika da je ona ozdravila samo toliko kad je dotakla se skuta od gospodnje haljine. I naravno imamo one riječi, blago onima koji slušaju riječ Božju i drže je. To su čuvene riječi koje naravno su uvijek opominjuće da svi mi koji smo kršteni slušamo riječ Božju i da izvršujemo. Ali da će nam u svemu tome uvijek biti pomoć i Presveta Bogorodica i svi sveti. A Gospod je rekao da je s nama u sve dane do skončanja vijeka. I tako da se na današnji dan u susretu praznika Vavedenja Presvete Bogorodice i 24. nedelje po duhovima nije bilo teško progovoriti danas i složiti besjedu onakvu u kojoj će svako moći da nešto nauči, pogotovo danas je silan narod bio spreman postom za svetopričešće i znam kad sam vidio toliki narod danas, šta sam ja danas progovorio i rekao i narod pohvalio upravo te ljude koji su spremni ne samo da tu sedmicu dana otposta, nego koji su spremni, evo danas imamo sve više oni koji otposte cijel post. Naravno ja pamtim nekako drugo vrijeme kada se Bog zna kako ljudi govorili kao ma ne može se to izdržati, to što crkva traži od ljudi, pa tamo 40 dana, pa tamo opet 49 dana, pa tamo 15 dana, pa Petrovski post otek neko gladna godina, pa ne može se to posti, pa svaka srijeda, pa svaki petak, može. Onaj ko hoće i onaj ko je spreman, taj će uvijek to vrlo lako da uradi, da otposti sve te dane sa radošću i da nema prigovora i da nema primjedbi, a onda naravno za svakoga takvoga važe one riječi, blago onome, blago onima koji slušaju riječ Božju i drže je. Tako da je današnji dan veliki primjer, prvo Presvete Bogorodice kao nekoga koji je bio najposlušniji. Eva je svojim neposlušanjem sve nas dovela do toga da izgubimo raj. Prvo ona sama, Adam i Eva, izgubili su raj zbog neposlušanja Bogu, a Presveta Bogorodica je na dan blagovijesti, kada se arhangel došao da javi da će roditi spasitelja svijeta, samo je rekla, evo sluškinje gospodnja. Ona je samo pripitala kad je čula da će roditi, a djevojka je bila, kaže, a kako će to biti kad ja ne znam za muža? Anđeo odgovorio, Duh Sveti siće na tebe, sila svešnja, osjenit će te. Ona je, nije postavljala dalje pitanja, dakle u nešto što je neobjašnjivo, to pameta ne pita, a ona je bila i pametna i što je najvažnije sveta. I odgovorila, evo sluškinje gospodnje, i samo sagnula glavu pred voljom Božijom i time ispravila ono neposlušanje Evino u poslušanje i sve nas u stvari privela na put mogućega, ne samo pokajanja, nego moguće spasenje i na put onaj koji je, za koji, zbog koga je stradao na krstu Gospod naš Isus Hristos, a njen sin, zbog čega je vaskrsao i tad je triumfovalo dobro nad zlom, tad je triumfovala istina nad lažju i od tad počinje naše spasenje. Tako da Evinim neposlušanjem je došlo do velikog pada, pre Bogorodičinim pristajanjem, bespogovornim pristajanjem na volju Božju je počelo naše spasenje. Inače, praznik uvedenja Bogorodice je, od starina se slavi, to je dan kada su Bogorodicu Mariju kao djevojčicu odveli u hram Gospodnji, da tamo neko vrijeme provede. I mnogi manastiri i velike svetinje su posvećeni uvedenju kao prazniku. Manastir Hilandar, manastir Ostrog također, recimo, nije slučajno što je manastir Ostrog upravo onaj mali hram u kome su mošti Svetog Vasilja, a taj mali hram u pećini je sam Sveti Vasilj Ostroški pravio. Sveti Vasilj Ostroški je bio jedno vrijeme Hilandarac i vraćajući se iz Hilandara svratio je u peć kod patrijarha Pajsija i on, videći zreloga monaha, trezvenoga, svetog života, pritom svetogorca, on ga je hirotonisao za istočno-hercegovačkog mitropolita i tako je Sveti Vasilj Ostroški došao prvo u Trebinje, odnosno manastir Trebinjski Tvrdoš, a poslije kada je došlo do latinskih proganjanja, povukao se ovom upravo Onogošt, pa onda u Pješivce, a onda pod stijenu Ostrošku i tamo oformio manastir i skromno, onako kako to sveti ljudi žive. Prično je to ambijent sličan onom svetogorskom i nije slučajno što je ta planina privukla Sveti Vasilj Ostroškoga. Tako da kažem, i nije slučajno što Sveti Vasilj Ostroški izabrao baš praznik uvedenja da posveti crkvicu koju je tamo prvu oformio, jer gore iznad ima crkvica Časnog Krsta, a ona dole, koja je mnogo kasnije građena, je posvećena Svetoj Trojici. Naravno i naš manastir Žanjic, najmanji manastir u Srpskoj crkvi, ali jedna od velikih svetinja, o njemu smo već negdje ranije razgovarali, i taj manastir obnovljen tamo negdje oko 2000. godine, iako je već bio tamo negdje u 19. vijeku, rimokatolički bili prisvojili, međutim 1880. Bokotovski episkop Gerasim Petranović poveo sudski spor i u pravnoj državi, koja nije bila baš nešto naklonjena pravoslavlju, ali bila pravna država Austrougarska, dobio je spor jer imao dovoljno dokaza da je to naš manastir. I 1880. je obnovljena crkvica, nije mogao da obnovi čitav manastir, nimo se stava, ali obnovio crkvu i od tada se tamo služio, pa onda došao do jednog, u vrijeme komunizma, potpuno je zapušten bio manastir i tako je Bog dao da oko 2000. manastir bude obnovljen trudom bratstva Srpske pravoslavne omladine. Naravno, mi nismo, ali omlada nije imala toliko novca, mislim, Vuhamović, bogati čovjek, je prosto, sami Boga je poslao, on je finansirao obnovu manastira, evo danas manastir poje. Nažalost, danas nisam mogao da odem u manastir, ali imam izvještaj, tamo se služilo, skupilo se dosta ljudi, onoliko koliko tamo uopšte, ne, tamo ne može ni da stane mnogo, ali dovoljno i ljudi bilo tamo da se proslavi hram Sveta Slava i manastira uvedenje Bogorodice na Žanjicu. I mnogo još sveti, na kraju krajeva u Beogradu, manastir uvedenje tamo pred kojim počivaju i mitropolit Arsenije Bradvarić, mitropolit Crnogorsko-Primorski, koji je utamničen u vrijeme komunizma, ni za što, i 11 godina osuđen samo zato što nije htio da savije kičmu pred komunističkim vlastima i da bude poslušan. Onda tu počiva još mnogo znamenitih ljudi. Taj manastir u Beogradu, u srcu Beograda, uvijek je nekako bio neka vrsta žile kucavice duhovne i tako dalje i tako dalje. Tako da kažem, danas je divan dan, početak posta i dan vavedenja prešte Bogorodice.
A i božićni post u toku, pa evo će više pitanja naših slušalaca je stiglo na temu božićnog posta i posta uopšte, pa da nam kažete kako da se vladamo u toku ovog božićnog posta, nešto o ispovijesti, pričešću.
To je pravo pitanje, jer obično kad pitaš samo o postu, onda ja mnogo puta kažem, pa nemojte očekujte od mene da vam dajem recepte kako ćete spremati jela, kad se jede na vodi, kad se jede ovako ili onako. Naravno, post ima svoja pravila, ali nam malo se previše priča o tome kad kako se šta jede. Dakle, nije svrha posta samo nejedenje mrsne hrane. Svrha posta je da upravo nas to nejedenje mrsne hrane podsjeti na to koliko je pretežnija duhovnost od neke drugih stvari. I zato Sveti Jozef Zlatousti negdje kaže nekima koji su malo pretjerivali u strogosti posta, ali prigovarali drugima koji nisu toliko strogo postili. A kaže, što maltretiraš, kaže, svoj želudac nejedenjem, ako osuđuješ one oko sebe, ako ne postiš i duhovno, ako tvoje misli nisu takve da te približavaju Bogu. Dakle, post bi bio nekako spoj između uzdržavanja od hrane, molitve, razmišljanja o onome šta radimo, kako radimo, da dođemo do toga da ispovjedimo se iskreno. A svrha svega toga je da se dostojno pričešćujemo. Dakle, ne samo da dostojno dočekamo rođenje Spasitelja. Naravno, to je povod, jer ovaj post pred Božić nije slučajno pred Božić, pred veliki praznik, pred Vaskrs, pred uspenje Bogorodice, onda Petrovski, odnosno apostolski post. Svi oni imaju tu svrhu da nas podsjete, zato što prethode ova tri posta velikim danima. Apostolski post je, zašto kažem, 3%. Apostolski je retroaktivno, poslije silaska Svetog Duha na apostole. Međutim, naravno, da je to, idemo prema tom prazniku koji svijetli ispred nas, ali u sve dane života svoga mi smo dužni da budemo, da stražarimo nad svojim srcem, nad svojim mislima, pogotovo nad svojim djelima. I da nas, apost je najljepši način nas post podsjeća upravo na to da smo tu na zemlji u borbi, kao što se borimo da se uzdržimo od nekoga zalogaja, nečega što nam je malo slađe da pojedemo, tako da razmišljamo o tome šta je svrha našega života, da postoje oko nas druga braća ljudi, postoje oni kojima treba da se pomogu, ima onih kojima je potrebna naša lijepa riječ, ima oni koji prosto imaju potrebu da im se mi nešto nađemo pri ruci. Tu mu dođe svrha posta, jer mi ćemo se saplesti, svako od nas, ili smo se već prije toga saplitali, onda ispovjedimo se. Čovjek tačno osjeti olakšanje kad se ispovjedi, prosto kao da je neke bukagije skinuo sa nogu i ruku i onda lagano kreće. Kad osjetimo da nam je Gospod oprostio, onda nas obavezuje da smo tu spremni, da budemo spremni da opraštamo, naravno, svim onima koji su nas saplitali nešto u životu i tako dalje. Dakle, post je jedan divan splet razmišljanja, ispovijesti, uzdržavanja ne samo od mrsne hrane, nego uzdržavanja od ružne riječi, ružne misli, ružnih djela i obrnuto truda u nekom bilo kojoj vrsti dobrodjetelji. Naravno, sve u svrhu da naš život bude što časniji, što svetiji, da bismo se što dostojnije mogli pričešćivati. Jer Gospod je rekao, ko se pričešćuje mojim tijelom i mojom krvlju, u meni obitava i ja u njemu. Dakle, van Hrista smo, ako se ne pričešćujemo, i zato strašno je kad dođu, imate mnogo puta one koji stavljaju sto nekih pregrada, e ne možeš se pričešćivati zbog toga, toga i toga, e ne možeš ovo, e ne možeš ono. Treba učiniti da može, da možemo, da se sklone sve prepreke, a i da bi mogli što dostojnije i što češće da se pričešćujemo častim tijelom i krvlju Gospoda i Boga i spasa našoj Isusa. Tako da svrha i ovoga posta pred Božić je upravo ta, da se ispomažemo, prosto kao sa štapom, da to bude jedno pomoćno sredstvo, da bude post, da bismo se što dostojnije pričešćivali ne samo na Božić, nego i do Božića i u sve dane dokle traje.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Očevo, prvog pitanja naših slušalaca za večeras. Šta je tačno mislio sveti Ava Justin Popović kada je pisao da je čovjek mali bog u blatu u knjizi Svetosavlje kao filosofija života?
Mali bog u blatu, da, to je jedna od lijepih metafora oca Justina svetoga. Naime, čovjek je stvoren upravo za najveće stvari. Jer kao kruna Božjeg stvaranja stvoren je čovjek. I onda čovjek je pogriješio, Adam i Eva su u neposlušanjem prekršili Božju zapovijest. Jesu jeli od ploda poznanja dobra i zla. I onda su se uvaljali u blato. Međutim, došao je Spasitelj, Gospod Hristos. Došao je i vaskrsao, odnosno stradao pa vaskrsao i dao nam mogućnost da budemo bogovi u malom, da se obožujemo. Ne da budemo bogovi, ne da budemo božanstva, ali ako smo mi njegova braća, ako nam je on pružio ruku spasenja, onda nam je dao mogućnost da se obožujemo. Znači, ne da obožavamo nekoga, niti nas neko da obožava, nego oboženje je nešto što je ideal. A obožujemo se tako što živimo hrišćanskim životom i dostojno se pričešćujemo. Samim tim što nam je Gospod dozvolio, dao nam svetu liturgiju i dao nam hljeb i vino koje na liturgiji postaju tijelo i krv Hristova, dao nam je priliku da se kosnemo svetinje i da njime hodeći, on je rekao, ja sam put istini život, hodeći njime kao putem istinu i životom, da budemo vrlo blizu onom idealu koji je Bog postavio pred onog čovjeka onako kako ga je zamislio, stvarajući ga tamo prije Adamovog pada. A to što kaže Ava Justin, mali bog u blatu, jeste, svi smo mi tu negdje mali bog u blatu, jer činjenica je da i pored toga što nam je Bog dao kao nikome, dao nam je čak više nego anđelima, ali opet svojim grijehom, svojim sitnim padanjima i krupnim padanjima, opet padamo u blato, imamo pokajanje, pa možemo se da se povratimo, pa opet zasijamo kao ono zlato koje je palo u blato, jer zlato je uvijek zlato, iako se isprlja, eto, to je to, to bi to značilo. Jer na kraju na svakoj liturgiji, kada sveštenik uzdiže agnec, koji je tijelo Hristovo, kaže, svetinje svetima, dakle, svako od nas ko se pričešćuje, svako od nas ko je kršten, za sve nas se prinosi beskrvna žrtva Gospodu i spasu našu Isu Hristu, i kroz sveto pričešće nam se daje mogućnost da budemo sveti. E, to je to da smo, jer ako smo sveti, ma pa makar i najmanje, onda smo bogovi u malom, a onda padajući opet bogovi smo u blatu i tako dalje. Tako da to je fina jedna metafora o onome što stvar, kako stvar izgleda život svakog od nas ljudi, dokle jednog dana Gospod ne podvuče crtu i kaže, dobri i vjerni slugo, u malome si mi bio dobar, nad mnogima ću te postaviti, uđi u radost Gospoda svoga.
Slušateljka kaže da je drugarica rekla da je čitala u jednoj duhovnoj knjizi da treba dosta teškoća da pretrpimo da bi nam se omekšalo srce. Kaže da je to zbunjuje jer je mislila da se srce čisti pokajanjem.
U pravu je naša slušateljka koja kaže da se srce čisti pokajanjem. Naravno, mnogo puta ima slučajeva da je trnovit put do toga da se srce omekša, jer mnogo puta srce negdje leluja između toga da je pola ili više od pola na slastima žitejskim, dakle da vuče ono što su nekakve belosvjetske stvari, i a tu jednim dijelom se trudi da bude, da on mekša, kako tamo stoji, kako tamo u pitanju stoji, za Gospoda. Naravno, tu onda nema mnogo pokajanja, jer dok, ako je srce podijeljeno između želja ovoga svijeta i onoga što treba da bude u, a da bude Gospodnje, da se kaje za svoje grijehe, onda naravno je na velikoj muci i naravno da je onda vrlo, vrlo veliki komplikovan put do pokajanja, dokle čovjek, kako ona kao onaj bludni sin, kaže, kad tamo u onom blatu se otimao sa svinjama za one roščiće, da bi nešto pojeo, kaže, jednog dana on dođe sebi. E, to bi bio slučaj sa onim ljudima koji su ophrvani žitejskim nekim, čije srce više negdje tako u željama žitejskim, nekim ovozemaljskim, a htjeli bi i da budu i hrišćani. Tu treba prelomiti, da bude naše da ljubimo Gospoda Boga svim srcem, znači cijelim srcem svojim, i onda naše pokajanje će biti iskreno, a Gospod neće uskratiti nama ni ono što su životne radosti, ali ono što je normalno za čovjeka. Ima mnogo puta ljudi misle da neke stvari ovoga svijeta su njima baš onako neophodne za Boga, da nešto ne propuste u životu. Međutim, Gospod kaže, ištite prvo carstvo nebesko i pravednosti njegove, a ostalo će vam se dodati. Zna Gospod da vama treba i to. Dakle, zna Gospod da nama su potrebni materijalne stvari, ali da prvo ištemo carstvo nebeskog i pravednosti njegove, a onda će nam se dodati i ono od onih običnih stvari, jer smo ljudi koji smo tjelesni i nama su potrebne i hrana i odjeća i negdje da stanujemo i da bude toplo, da se zagrijemo i lijepa riječ od nekoga i ovam ono. Međutim, to samo treba staviti na svoje mjesto. Dakle, da srce naše bude uvijek cijelo Gospodnje, a kad je Gospodnje cijelo, onda ne treba se bojati, Gospod će nama dati i dodati sve ono drugo što nam je potrebno u svijetu. I zato kažem, kad čovjek to ne zna, onda se često desi, kaže ono što već rekao, da srce bude negdje preteže prema ovosvjetskim stvarima, je onda je teško ići ka spasenju. Gospod je u svoje vrijeme rekao, kada je onaj mladić koji je sve ispunio u životu, ali bio bogat, i kad je trebao, kad Gospod rekao da se odrekne sve bogatstva i da pođe za njim, on ostade žalostan, jer nije mogao da se odijeli od svoga bogatstva. I to je to. To je, dakle, naše srce bude uvijek cijelo posvećeno Gospodu, a onda se rješavaju svi drugi problemi i onda neće biti težak put prema Gospodu. Jer tad će biti iskreno pokajanje, iskrena svijest o tome koliko smo nemoćni bez Gospoda. A Gospod je sam rekao da se sila Gospodnja u našoj nemoći projavljuje. To je apostolu Pavlu rekao i tako dalje i tako dalje.
Oče, slušateljka pita da li nedovoljna posvećenost žene mužu ili obratno može dovesti do zahlađenja odnosa, čak i raskida braka, i kakav njihov odnos treba da bude u braku i šta je najvažnije da bi brak bio sačuvan i djeca dobro odgojena?
U prvom dijelu pitanja sve naš slušalac ili slušateljka rekli su, treba jedno drugom da budu posvećeni, jer naravno, ako muž zanemari ženu, žena zanemari muža, dolazi prosto po prirodi stvari, dolazi do zahlađenja odnosa i do nesporazuma, a ako jedno drugome u ljubavi služe, onda taj brak će biti svetinja. Ne govori se za džaba o svetoj tajni braka. Ako su dvoje koji se zavole, u toj ljubavi ostanu, iako je to bila ljubav koja se dotakla ljubavi Božije. Ja vrlo često mladencima kažem na vjenčanju, znate, vaša ljubav je iznikla iz ljubavi Božije. I dok god ta ljubav bude takva, ona će se i vraćati prema ljubavi Božjoj i neće jedna dugo smetati. Ali čim se odmaknete od one ljubavi prvobitne koja vas je spojila, počet će samoljublje, počet će nekakva svako na svoju stranu i onda dolazi do nesporazuma. Dakle, najvažnija je stvar ostati u onoj osnovnoj ljubavi koja izvire iz ljubavi Božije. I tu, kad čovjek ostane u toj ljubavi, naravno da će se, naravno, onaj žar ljubavi, zaljubljenosti, to prođe, ali i to je od Boga kad je u ono vrijeme, kad je za to vrijeme. Ali onda to se poslije transformiše, dođu djeca, pa ta ljubav se transformiše u nešto drugo. Ali uvijek ta ljubav koja izvire iz ljubavi Božije i onda ne dolazi do nespora. Bude neki sitni nesporazum među ljudima, ljudi smo, grešni smo, ali osnovna stvar nikada ne prestaje. Tako da to je ključ. Ostati u onoj osnovnoj ljubavi koja je spojila dvoje. A ta prva spona je sigurno, ako nije bila, naravno, ako je bila nekakva strast da dvoje spoji, to je onda nešto, svaka strast je stradanje, svaka strast je plamen koji izgori i to vrlo brzo prestane. Ali ona pretpostavka je da je brak došao iz iskrene ljubavi dvoje, a ta iskrena ljubav je iznikla iz ljubavi Božje. I ona mora da se vraća, ona da obitava u toj ljubavi i da stoji u toj ljubavi. Ako stoji u ljubavi Božjoj, onda to je ključ svakoga uspjeha. Tako će se prenijeti ljubav na djecu, na unučad i na sve ljude u naokolo. I bit će blagotvorna, kao što je ljubav Božja, na kraju krajeva Bog je ljubav, kaže se u Svetom Evanđelju. Dakle, sve ključ svih rješenja i u braku i van braka je u ljubavi.
Kako organizovati porodični kutak kada roditelji rade po evropskom radnom vremenu i nemaju vremena za svoju djecu? Čak i kad kasno ponekad dođu sa posla, djecu i ne zateknu jer su otišla na spavanje. I kako objasniti roditeljima koliko je to pogubno za dijete, njegovo odrastanje uz porodicu i kako se to manifestuje na njega kad odraste? Kaže, današnji roditelji toliko brinu o materijalnom da su zaboravili da pažnja i prisustvo roditelja i njihova ljubav su najvažniji.
Ovdje ima i vrlo mnogo pitanja, a i postoji i odgovor u svemu ovome. Ono što je najstrašnije, što to nesrećno evropsko vrijeme, dokle nismo imali tu Evropu koja nas kao usrećuje, dotle porodica živjela normalno. Imalo se mnogo, mnogo manje. Ali živjelo se u sreći i ljubavi. Porodica je bila porodica. Imalo se što si imalo, ono malo što si imalo, dijelilo se i boso i golo, ali se živjela porodica, bila porodica. Naravno, u ovakvim okolnostima 1001 problem se rađa i naravno, kad se rode djeca, a ne viđaju se sa roditeljima, roditelj se ne viđaju sa djecom, samo trčeći i ureći da nešto zarade, to je taj nesrećno vrijeme i ja ne znam koliko su zašto zapele ovoliko ovi naši, za Boga da si idu u neku Europu i ovo, na kraju sve su radili i u vrijeme komunizma je to urađeno, da se selo uništi, da se uništi sve ono što su bile tradicionalne vrijednosti. I naravno, ovdje niko ne može da kaže, pa ni ja, ne može da kaže da da nekakav ključ kako riješiti u konkretnoj situaciji kad se praktično roditelji i djeca i kršteno i ne vide. Tako da, međutim, eto, kad bi već tako, onda ono malo vremena koliko imaju, ono malo vremena kad su zajedno, to vrijeme treba bude ispunjeno iskrenom ljubavlju, ne da djecu dave svojom ljubavlju i da ih vodaju, da im kupuju nekakve erke tamo, da ih vodaju misleći da će ih usrećiti time što će ih vodati po nekakvim tamo luna parkovima ili onom. To malo vremena koje imaju, važno bi bilo naučiti zakonu Božjem, da ih povedu u crkvu, da ta djeca osjete onu, kad već nemaju stalno roditelje uzase, da osjete u crkvi ono što crkva daje tamo gdje je Otac nebeski i presveta Bogorodica kao majka svih, da makar tamo osjete neku toplinu. Međutim, nije nimalo jednostavno na ovo pitanje govoriti, jer kažem, sad bi mogli čitavu studiju da napravimo šta to znači ovo današnje vrijeme ludo, kada negdje zorom more da bude dijete, da ga odvedu u nekakav vrtić, pa da idu na posao, pa onda uveče se i vide i ne vide, i onda eventualno za vikend se vide i tako dalje, tako dalje. To je nešto što je katastrofa koja je zadesila ljudi, i još budu srećni ljudi što i takav posao imaju. Kaže, tako da ja pamtim neka drugčija vremena kada je porodica bila porodica, sirotinja smo svi bili, ali se živjelo vrlo srećno i veselo i uvijek se pjevalo. Ali teško da ćemo se vratiti u ta vremena, i zato kažem, na ovo pitanje nije lako odgovoriti, može da se priča mnogo toga, ali ključa rješenja za ovo pitanje baš onako da bude do kraja, da se ostane u ovom, u tim takozvanim evropskim vrijednostima, a da se da bude i porodica srećna. Ne može se i ovakva Europa kako je potpuno bezbožna i srećna porodica. To dvoje ne ide zajedno, nažalost.
Šta reći djetetu od 10 godina koje pita zašto mora ići u crkvu? Postavlja sljedeća pitanja. Zašto ti, mama, toliko voliš ići u crkvu? Zašto je dobro ići u crkvu? Zašto si me krstila? Da nisam kršten, ne bi morao ići u crkvu, i svašta što djeci inače pitaju. A kaže da je njen sin kršten kao beba i odlazi u crkvu od malena i pričešćuje se, mada posljednjih par godina malo ređe nego ranije. Na vjeronauku ide katoličku zato što žive u dijelu Njemačke gdje nema pravoslavne vjeronauke, ali imaju izbor između evangelističke i katoličke vjeronauke i etike. Kaže da odlaze u rusku crkvu zato što je najbliža srpska crkva udaljena oko 250 km. U ruskoj crkvi liturgija nekad jako dugo traje, počne u 10 pa se završi i oko pola 1 i do 1. U svakom slučaju dijete ponekad postavlja pitanja na koja ne zna šta da odgovori.
Da, ovo je klasičan slučaj naših ljudi koji žive negdje u inostranstvu, otišli su da nešto zarade, a hoće, tako da prosto mogu da se nadovežemo i na prethodno pitanje, ali ovo je recimo malo bolja varijanta od one prve. Međutim, ovdje to dijete očigledno nekih je sa 10 godina to ovako tamo živi u Njemačkoj, pa ovako malo starma, ali već mnogo postavlja logična pitanja, matematička. Zašto moram da idem u crkvu? Pa, da nisam kršten, ne bi morao idem u crkvu, i tako dalje, tako dalje. Tako da je tu, naravno, to gdje su dječija razmišljanja u glavi. Mislim, on bi očigledno rađe i da malo odspava i da malo da se zabavlja. Tu, tom dječaku, samo je važno objasniti da odlazak u crkvu nije obaveza, kao obaveza da ode u školu, da obaveza da ode na nekakvu tamo sportsku aktivnost, jer znate, naši ljudi se potrude da ide tamo i na strane jezike, pa da ide da ima nekakvu sportsku aktivnost, na 100 nekakvih tih muzička škola, ovo ono. E, ako se odlazak u crkvu shvati kao jedna od tih aktivnosti, onda naravno će postaviti pitanje kao što postavlja, zašto moram idem u crkvu, pa evo, da nemam sluha, ne bih išao u muzičku, da nisam kršten, ne bih morao idem u crkvu. Dakle, taj dječak je očigledno postavio stvari vrlo logično na sekularan belosvjetski način. U muzičku školu ide zato što ima sluha, pa i ta muzička škola, kažem ovo, već pretpostavljam, izmišljam, pa eto, i ona mu na nos izlazi, tako da ostavi u istu ravan odlazak u crkvu sa tim što mora u muzičku, što mora, ne znam, na ovaj onaj kurs, što ponekad mnogo puta ambiciozni roditelji žele. Naravno, vidite, i ovo je velika, strašna stvar što tu gdje oni žive, kad roditelji moraju za pravoslavno dijete da biraju na koju će vjeronauku, da li će ga poslati na protestantsku ili rimokatoličku, ni na jednu ni na drugu u ovom slučaju ta vjeronauka ne može ga dovesti do pravoslavlja. Naravno, ali oni su dobro izabrali u ovom slučaju što je to između dvije opcije koje su nijedna ni druga nije pravoslavna, ali recimo ako tamo neće biti nekoga prozelitističkog pristupa stvarima, onda sigurno će biti eto nekako to djece nešto da nauči, pa će jednog dana biti dobar pravoslavac. Nije nimalo jednostavno to sve. I to su ti problemi koji se dešavaju našim ljudima koji su po bijelom svijetu. Ljudi su otišli, ovdje nisu imali od čega žive, otišli su tamo rade i onda mnogo puta dođu u nemoguće situacije. Ali eto, ovi ljudi se trude i naravno, jedino što mogu da kažem, proće to toga dječaka, takav način razmišljati, to sa 10 godina dijete tu, kod njega su 2 i 2, 4. On je, dakle, svoj odlazak u crkvu pomiješao sa drugim obavezama. Odlazak u crkvu nije obaveza. Odlazak u crkvu je nešto što treba da raduje dijete, to je nešto gdje čovjek treba, gdje dijete treba da se kad ode u crkvu, u svoju crkvu, da je tamo negdje u domu oca svoga, kako se to kaže, kad su Gospoda Hrista doveli u hram i kad se izgubio, pita, pa dobro, gdje si? Kaže, pa nije prirodno da ja budem ovdje u domu oca svoga. Dakle, kad je dijete u svojoj crkvi, u pravoslavnoj crkvi, ono bi trebalo tu da se osjeća lijepo, toplo i da to ne bude nešto kao jedna od aktivnosti tokom sedmice ili za mjeseca. Dakle, nije ni malo jednostavno i važno je samo da roditelji razluče to da između škole i svih drugih obaveza dječji da objasne dječaku da odlazak u crkvu nije obaveza, nego da je to nešto što, kao što je prirodno da jede, da pije, da spava, da je prirodno da ide i u svoju crkvu. Tako da to što je kršten, da je najnormalnija stvar, ali ne mora da ide u muzičku školu, ne mora da ide na ovu i onu aktivnost, ali u crkvu treba, znači ni u crkvu ne mora, znači ne treba nikad reći da mora, ali da je to prirodna stvar, kao što je prirodno da diše, kao što je prirodno da jede, da pije i sve ono drugo što su elementarne potrebe jednoga bića ljudskoga.
Vladaj Bože ti kroz mene i upravi stope moje. Bez promene i bez mene
stope moje.
reči Tvoje.
Pitajte sveštenika.
Da radimo kada imamo problem i rješenje problema nam negdje odzvanja u mislima, kaže da je riječ o velikom problemu. Čak i kada se moli i kad je u crkvi, ta misao o problemu se ne povlači i non stop je tu. Kaže da se njeno rješenje poklapa sa poukama svetih otaca. Da li da posluša taj unutrašnji glas ili ne, jer se plaši mogućih posljedica kasnije. Napominje da je sada kod nje status quo i da je takvo stanje izaziva ogroman nemir. Zna da je pitanje možda konfuzno, ako je nemoguće odgovoriti, ali evo molim vas za pomoć.
Nije sasvim konfuzno pitanje, naravno da je nedorečeno, nije konfuzno, ali ozbiljne stvari o kojima, pogotovo kako ona kaže, odzvanja nešto u glavi, to treba podijeliti, kao što sad pokušava anonimno da podijeli sa mnom, da odgovorim na nešto za što nemam elemenata. Evo recimo kad bi on došla naravno kod mene da razgovaramo, odmah bi pitali šta, kako, i onda naravno kad kaže ono što, u čemu je problem, onda se traži rješenje. Prekrstimo se oboje i Gospode, usni mu otvori i usta će veka zivati hvalu tebi. Nešto što je eventualno rješivo, ili čak ona ili on, ne znam je li muško ili žensko, vidi kao rješenje, vidjet ćemo je li to. Dakle, treba se konsultuje s nekim s kim može da podijeli glasno svoj problem. Neka nađe nekog sveštenika, duhovnika, neka porazgovara, neka otvoreno kaže o čemu se radi. Dakle, jer ovako ovo pitanje dobro je što je započeto ovako na ovaj način, i ovo je nešto, evo sad ćete od mene čuti, kažem, ja znam kako bih ja razgovarao, ne znam je da li bi ja riješio taj problem, jer niko od nas nije sve moguć. Ali znam, kad neko dođe sa problemom, prekrstim se, Bogu pomolim, pa onda zajedno rješavamo i naravno, ako ništa drugo, dvoje više, četiri oka više vide, a postoji nešto za iskustvo crkve, postoji nešto što ponekad ljudi iskomplikuju u svojoj glavi, a rješenje postoji. Postoji nešto, možda je taj problem već neko drugi imao, da iskustvo crkve već zna kako se to rješava i da to nije pronalaženje tople vode. Dakle, neka ode i to što je problem glasno podijeli sa nekim u koga ima povjerenja, pogotovo ako je to neki iskusan duhovnik i neki iskusan sveštenik sa kojim može da porazgovara.
Slušalac napominje da je nedavno Crnogorska skupština donijela ukaz po kome su svi građani donatori organa. Kaže da otac Joil je protiv toga. Naš visokoprosvećeni mitropolit Amfilohije se izjasnio za. Kaže da lakše prihvata mišljenje oca Joila, misli da ima previše zloupotrebe u ovoj oblasti. Čak ima nekih američkih milionera koji su po 5 puta ugrađivali novo srce, a da ne govorimo o žutoj kući, crnom tržištu organa i slično. Pa šta vi mislite? Kad bi, na primjer, Gospod vaskrsao Lazara, da mu je neki doktor prethodno izvadio organ, kako bi ga vaskrsao? I napominje da se organi uzimaju od čovjeka koji još nije umro, nego ukoliko neki ljekar procijeni da nekome nema spasa, a da samo Gospod zna da li mu ima spasa.
Ovdje ima čitava serija pitanja, dakle imamo temu, da li se presađuju organi? Drugo, da li neko trguje organima? Treće, neka skupština Crne Gore donijela nekakvu odluku, oni ne mogu u naše ime da odlučuju, uzbudi rečeno. A što tiče i naravno tu zloupotrebe i tako kažem, ja ću pokušati da odgovorim na sve ovo. To je čitava serija pitanja. Kao što je normalno da damo krv nekome, jer ako je Bog dao da je moguće da određene krvne grupe odgovaraju opet drugim krvnim grupama i to je najnormalnija stvar na svijetu, dati krv nekome i produžiti mu život. Tamo imamo sektaše koji kažu da pucaće i dijete da iskrvari i da umre, a za Boga da se ne da krv, za Boga, jer kako je pogrešno prevedeno negdje, kaže ne, da je u krvi duša, otprilike kao da smo dali dio duše, neko to su naravno, to je loše prevedeno i pogrešno. Dakle, davanje krvi, transfuzije krvi je nešto najnormalnije. Kad je došlo do transplantacije organa, o tome se crkva dugo nije izjašnjavala, ali život kao život je nametnuo to kao imperativ. I crkva nije protiv toga. Dakle, ono što je rekao mitropolit Amfilohije, on je u pravu, da se nije u pravu kad kaže da ne treba davati organ. Naravno, da se ovdje je pametan čovjek, ja ga vrlo dobro poznajem. I nisam siguran ni da i on tvrdi, nego sigurno je rekao za neku konkretnu situaciju, jer naravno ako postoji mogućnost zloupotrebe, onda to je katastrofa, naravno, zato imamo žutu kuću, zato imamo silne, kao što sad navodi primjer naš slušalac, mnogi ti bogataši su po nekoliko puta mijenjali neke organe i ovam onamo, i to sve na štetu neke sirotinje, ili su nekoga kidnapovali, ili su kupovali, ili su otimali. Dakle, to je nešto, to su dvije stvari, to je nešto što je nešto što nema razgovora, ali u nekim normalnim okolnostima, govorim o normalnim okolnostima, je sasvim normalno presaditi neki organ. A to što se tiče vaskrsenja Lazarevog, ili naravno, Lazarevo vaskrsenje je bilo oživljavanje, a ne vaskrsenje. Dakle, naravno, Gospod ne bi mogao oživjeti Lazara da su mu uzeli srce ili da su mu uzeli pluća. Ali Gospod koji, naravno se gledamo govoreno ovom matematikom, međutim, taj Gospod koji ima silu i vlast na život i na smrću, on je mogao Lazara i sa izvađenim srcem i sa izvađenim plućima vaskrsnuti. Zato u to ne treba sumnjati. I zato kada to nikakav argument nije za Boga da bi oživio Lazara, sve mogući Gospod da mu je neko transplantacijom uzeo srce ili pluća. Mogao bi, jer Bogu je sve moguće, jer ne treba tako pristupati tim stvarima. To je otprilike isti pristup kao oni svih sektaši što ne daju da se vrši transfuzija. Dakle, najbolje je slušati ono što se zove najnovije iskustvo i života i crkve. Crkva je saglasna s tim da se može prečutno saglasno. Ne znam da li negdje neka odluka donesena, nisam sve to pratio, moguće da će i neka odluka donesena, možda čak i naš sabor da je donio odluku, ne sjećam se. Ali u svakom slučaju moguće je transplantacija, ali uvijek se govori o tome da to bude kada je neko u onoj takozvanoj moždanoj smrti. Dakle, živ je, ali je u moždanoj smrti. Naravno, crta ta, kad stvarna smrt nastupa, zaista je u Božim rukama, to jeste zaista pitanje svih pitanja, da li bi taj nekako mogao da oživi. Međutim, tamo gdje je medicina, već ona vrhunska koju danas imamo, ne možemo imati vrhunski od one koju imamo danas, bit će možda jednog dana, ali ne možemo imati, dakle, ako neko pošteno kaže da nema izgleda da neko oživi, onda se uzima organ da bi neko drugi živio uz saglasnost, naravno, rodbine, a evo ima sada odrede ljudi koji su imaju tu donatorsku karticu i koji sami pristanu na tako nešto ako dođe do situacije takve i takve da može se izvršiti transplantacija. Drugim riječima da pojednostavim, transplantacija organa je moguća. Nikad niko u crkvi nije rekao da to ne može. Ne može to o tome odlučivati ni otac Joil, niti može da da svoje mišljenje. Ja kažem, znam odlično oca Joila i čisto sumnjam da je on u tom kontekstu rekao, a da se suprotstavio i onome što čitava crkva misli i što mitropolit misli i što svi mi drugi mislimo. Naravno, on sigurno ima na pameti to da je opasnost od zloupotrebe ogromna. Naravno, ako postoji opasnost od zloupotrebe, naravno da nije dobro, ali zloupotrebe je nešto drugo. A davanje organa je nešto treće, to je nešto što može nekom da spasi život. I mnogi ljudi srećno žive. Ja svake nedelje dobijem ceduljicu da pomenem na liturgiji. Jedne moje parohijanki su njenom bratu presadili pluća i evo sad živi zdrav. Ona svake nedelje meni da ceduljicu da pomenem onoga pokojnika, ne znam mu ime, koji je davalac pluća njenom bratu. Njen brat sada živi srećno i molimo se Bogu za nekoga anonimusa, nepoznatog, i možda će to upravo spasti dušu tome čovjeku, jer njegova pluća sada žive u plućima jednog pobožnog čovjeka, a njegova sestra se uporno svake nedelje za proskomidiju daje ime, spomene svoga brata, pa davala pluća njenom bratu. Dakle, svake liturgije ona prinosi neki svoju molitvu i uzdar je za onoga za koga možda nikad niko ne bi pomenuo na liturgiji. Dakle, tu su čudni putevi gospodnji, zato najgore u ovoj situaciji reći pravolinijski može, ne može. To je iznijansirano pitanje. Kad je Bog dao da medicina može mnogo toga da uradi, a može time da se spasi nečiji život i da se mnogi ljudi usreće, onda to treba raditi, ali onemogućiti svaku vrstu zloupotrebe. Jer tu, tek ako bi neko pravio da nekome ugasi život ili bi nekome dao da može živjeti, to je najstrašnija stvar, to bi bio jedan od najvećih zločina na ovom svijetu. Dakle, ne govorimo o zloupotrebama, govorimo o onome što idemo sa pretpostavkom da je sve čisto. Ako je čisto, onda transplantacija organa, crkva protiv toga nema ništa. Dakle, nije to pitanje da li ovaj ili onaj odlučuje o tome, nego to je nešto što je normalno. Normalno je da damo krv nekome kad je unesrećen. Normalno je u ovom slučaju kad su se stvorili medicinski uslovi da se mogu uzeti organi, ali pod pretpostavkom da nikoga ne oštetimo, naprotiv. Tu je, dakle, a ako je na bilo koji način uključena zloupotreba, onda o tome ne može se razgovarati.
Kako, oče momčilo, da se ponašamo prema ljudima od kojih konstantno trpimo teror? Da li da se svetimo, izlivamo svoj gnjev na njih, ili da sačekamo da se osvijeste i vide kakav grijeh čine, čisto radi njihove lične koriste?
Svakako ne treba se svetimo, jer osveta je gospodnja. Izbjeći po mogućnosti, izbjeći kontakte, moliti se Bogu za njih, i na kraju krajeva jednog dana će to sam gospoda riješi poslije nekog vremena koje mi pretrpimo. Tu bi se moglo navesti baš mnoštvo primjera gdje neko trpi baš onako ni kriv ni dužan, iako uvijek se može reći ko zna zašto on to trpi. Nije. Ima zaista situacija gdje neko prosto trpi zato što se nekome s druge strane čefnulo da ga teroriše. Tako da, ali čim to Gospod dozvoljava, to znači da će dati snage onome koji je terorisan da istrpi. Samo ne treba se svetiti, ne treba uzeti pravdu u svoje ruke, moliti se Bogu, a na kraju će pravda triumfovati.
Kako da odagnamo ružne misli kada smo na svetoj liturgiji? Eto, prethodno je bilo ono pitanje, problem koji se stalno ponavlja u glavi, uvijek neke pomisli za vrijeme službe.
Da, to je već klasika na svim bogosluženjima, pogotovo ja znam već pojedan bogoslove i oni mi vrlo često to ispovjedaju. Tamo se koncentriše da se onako iz dubine duše moli, međutim onda počnu razne misli. Tu stvari đavo ubacuje, međutim o tome sveti oci vrlo jasno govore. Treba samo se onu molitvu koju smo se molili ili intenzivirati ili prekinuti i moliti se prosto da se odagnaju te misli, slava tebi Bože na slava tebi, slava tebi Bože na slava tebi. Dakle, slavljenjem Boga se razgone demonske misli. Te misli koje su nasilne, koje đavo ubacuje, to đavo dođe i prosto ometa onoga koji se moli. A đavo bježi od slavljenja Gospoda. Čim slavimo Gospoda, demon odstupa. Jednostavno, on ne može podnese kad neko slavi Gospoda. Jer postoje različite molitve, ali najbolja i najsvetija molitva je slavljenje Gospoda, a ne traženje. Naravno, mi u molitvi tražimo nešto i to je molitva, ali nekako najčistija molitva je slavljenje Gospoda. Tako da je, prekine se ta, prosto na liturgiji treba, kad dođe ta misla nekakva, kako dođe, samo se odagna i slava tebi Bože naš, slava tebi Bože naš, slava tebi, slava tebi, i vidjet će da te misli, ružne misli, će da pobjegnu. Naravno, ako se povrate, opet se ponovi postupak, slavimo Gospoda i onda će te misli da odstupe. Naravno, ali to gotovo nema, da nema nikoga od nas ko nije prošao kroz to iskustvo, da u sve liturgije jednom nešto nam pada na pamet ovo i ono, da jednom moramo da rješavamo neke bilosvjetske probleme ili da primjećujemo nekoga oko sebe, kako se obuko ili šta radi, ili da, kažem, to prosto đavo nametne. Upravo zato u najsvetijem momentu, kad treba da se koncentrišemo samo na ono što je svetinja, obavezno da moramo, đavo nam ubacuje da rješavamo druge neke stvari, da osuđujemo nekoga, da razmišljamo o milionome. To je nešto što đavo svaki dan radi, ali đavo je pobijeđen, đavo je vaskrsenje Hristovim obesnažen, zgažen, i on, to su nemoćne drzosti demonske koje se mogu lako odagnati slavljenjem Gospoda.
Oh.
Pitajte sveštenika.
Koliko razno razne zabave i noćni život rastaču život nacije i da li su one u stvari kompenzacija za duhovnu prazninu?
Mnogo puta ljudi koji odu da se zabave na neki banalan način misle da je to kompenzacija. U stvari oni ne znaju šta će sa sobom i to je samo dokaz o nekoj pustoši duše. Danas kad mladi ljudi idu negdje u neki provod i u razuzdan idem, kaže, u život, to je najbezbožnija riječ koja možda se kaže. Ići u nekakve bahanalije, po nekakvim splavovima gdje se u određenom momentu samo zaključavaju i kad tako zna što samo dešava i kaže da išlo u život, to je strašno. U život se ide samo onda kad se ide na svetu liturgiju. A otići u nekakav provod prazni, poslije koga čovjek samo se osjeća bijedno, još bjednije, i onda kao alkoholičar ponovo ide jer misli da će opet naći sreću, i to je taj nekakav krug koji se stvara. Naravno, ta vrsta zabave je uvijek duše pagubna, uvijek je na štetu. Naravno, zabava zdrava nikad nije bila zabranjena. U crkvi se čak uvijek bivalo, ja znam, sjećam se kao dijete, završi liturgija, moj otac svešti završi liturgiju i oni stari ljudi i djeca sačekaju da on blagoslovi trpez, oni donesu on onim svojim zembiljima, pomalo nešto se pojede. Čim svešteni blagoslovi sofru, onima koji će, majke idu da doje djecu i da nahrane, onda stari ljudi tamo sjednu ispod jednog velikoga, velike ne stare kruške, da tamo malo nešto pojedu, popiju. Kolo se hvata i tad u tom kolu se sretnu i momci i djevojke, tu se stvaraju poznanstva, tu se stvaraju ljubavi, tu se stvare, i zato su ljudi tada hrlili i u crkvu, hrama radi, Boga radi, molitve radi, ali i onoga što dođe poslije svete liturgije, je ta vrsta zabave koja je bezazlena, koja je prosto, mlado se sretne, uvati se u kolo i onu svoju nadalačku potrebu da malo se razigra, to su neke normalne stvari. Ali to se sve radi danju, u normalno vrijeme, onda se vraća svojim obavezama. Međutim, ne može se reći da su ta vremena prošla, jer još ima mnogo onih koji tako žive. Naravno, ne govorim ni o narodnim nošnjama, niti govorim o tome da se ljudi obavezno hvataju u kolo. Ali ima zdravih zabava, najnormalnijih, gdje ko kaže da ne može se uzeti gitara, harmonika, zapjevati, razveseliti se i da to sve bude obične pjesme, ali sve bi to bilo u krajnjoj liniji u slavu Božju kad se odsluži liturgija, kad se pričestimo, kad sjednemo. Onaj će, stariji će to uraditi na drugčiji način, će tu radost svoju pokazati u druženju sa svojim vršnjacima. Djeca će se igrati tamo negdje, mladost će se dovatiti u kolo i dugu neku vrstu zabave. Uvijek ima načina da zabava bude čedna. Naravno, ono što nažalost imamo danas oko sebe, to je razuzdana zabava, i tu prosto se mnogo puta ide, nisu svi ti koji tako rade ni pokvareni duši, ali svi idu tamo, kod svi Turci to i mali mujo. I onda svi idu tamo, nešto se izdrmusaju od one muzike, ne mogu ni da progovore, buka, samo nešto se gledaju, drmusaju se. To je ono što i na kraju krajeva tu onda dođe i alkohol i droga i ovo ono, i na kraju krajeva postoje se sve prazno. Tako da pođu da neku prazninu popune, pa se vrate još prazniji. Međutim, to je naše vrijeme koje je mnoge duše opustošilo. To je ta famozna Europa i ta amerikanizacija koja misli da može nekakvom bjelosvjetskom zabavom da ispuni dušu čovjeka, da zamijeni ono što je jedino potrebno čovjeku, a to je duhovnost.
Evo pitanja našeg slušaoca koji kaže da živi i radi u Švajcarskoj, da je nedavno bio prisutan na jednoj večernjoj prezentaciji u predgrađu Ciriha koja je za temu imala takozvani digitalni novac, ili kako ga je predavač nazvao, nevidljivi novac, i novac budućnosti. Tu se pominju argumenti kao što su sigurna zaštita digitalnog konta kroz lozinku koja je dostupna isključivo vlasniku konta, pomoću koje je moguć apsolutan uvid u stanje na svom kontu u bilo kom trenutku dana ili noći, beskamatni transfer novca te lakoće u svakom pogledu trgovine, zahvaljujući digitalnom karakteru ove nove moderne valute. Ona pominje da je na pomenutoj prezentaciji bar trećina prisutnih bila iz bivše Jugoslavije. Pa oče, kako bi vi posavjetovali pravoslavne vjernike? Da li je naša crkva već zauzela stav po tom pitanju? To je jedno pitanje. I kakva je duhovna pozadina ovog, nazovi, planetarnog projekta koji uzgred budi rečeno potiče iz kuhinje osnivača Microsofta, Bill Gatesa?
Digitalni novac, kao i uopšte sve razne ove digitalne stvari, to i razno čipovanje i sve ovo, to u stvari jedan projekt da nas automatizuju do maksimuma i da mogu da nas kontrolišu bukvalno u svakom trenutku. Naravno, ako bi taj nekakav digitalni novac pojednostavio čovjeku život, da ne bude pokraden, da ne mora da razmišlja mnogo toga, da, dakle, ako bi to bilo nešto što mu pojednostavio život, ja prvi bi sutra rekao odlična stvar. Međutim, ovde, prema onome kako je pitanje postavljeno, nešto sam i čitao o tome, tu u stvari čovjek će mnogo više da misli o svom novcu nego što misli sad. Jer će morati svaku trenutku da kontroliše, jer on više nema živog novca, nema, ne može sam da izbroji, ne može da kontroliše šta je to. I tako da tu je u stvari, to je jedna od zamki ovih belosvetskih, i nije tu samo Microsoft uključen, tu su uključeni svi ovi bosovi veliki u svijetu. To je jedan od pokuša, to vjerovatno neće zaživjeti, ali prosto pod firmom da nam se pojednostavljuje život, eto da oni za Boga brinu o tome da nas neko ne pokrade, da samo vlasnik računa ima uvid. Znate, uvijek onaj koji pravi program, on uvijek nađe rezervno rješenje da makar neko može da kontroliše i da uđe. Tako da provala u te sisteme će biti mnogo lakša nego što se provaljuje danas.